Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи», «Люди справи».
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія. Це програма «Люди справи», ведучий програми Олександр Скрипченко. І ми знову зустрічаємося в ефірі Радіо Марія. Традиційно запрошуємо людей, які допомагають нам крокувати в цьому житті і, власне, робити висновки, мислити, творити. І, можливо, саме ця історія, яку ми сьогодні почуємо, надихне і нас із вами. Також реалізовувати себе, також знаходити своє покликання і діяти. Отже, сьогодні з нами в ефірі у програмі «Люди справи» речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський. Вітаю вас, пане полковнику. Дякую, що завітали в ефір Радіо Марія. Це приємно бачити вас сьогодні тут і чути вас, бо зазвичай я, наші радіослухачі, бачимо вас в засобах масової інформації, коли ви розповідаєте про ситуацію по напрямках, військові зведення. І сьогодні, думаю, буде цікаво нам почути від вас, поставити запитання і отримати відповіді про те, як сьогодні розвивається інформаційний напрямок, власне, в лавах Збройних сил України. І, зокрема, сьогодні поговоримо ми про документальний серіал про сили територіальної оборони, готові до спротиву. Ось, говорили ми з вами, що вийшла перша серія. Розкажіть більше про цей серіал. Як ви вирішили зайнятися саме зйомкою цього серіалу і в чому його особливість?
Ну, по-перше, потрібно розповісти, напевно, про те, як був створений сам підрозділ ТРО «Медіа». На базі Служби зв'язків з громадськістю командування Сил територіальної оборони виникла ідея, яку озвучив командувачу генерал-майору Ігорю Танцюрі, про те, що було б дуже добре, якби Служба зв'язків з громадськістю займалась не лише питаннями висвітлення там ходу бойових дій, ходу навчань, щоб це була якась, будемо казати, робота з історією. Чому? Тому що це історія, яка твориться сьогодні, і дуже важливо висвітлювати і робити документальні фільми, художні фільми, якісь журналістські сюжети саме зараз, а не потім, коли війна закінчиться. Щоб це було правдиво, щоб це була саме історія тих людей, які безпосередньо учасники тої чи іншої там історії. Саме тому була запропонована така ідея, була підготовлена ціла презентація слайдами, чим займатися, і я отримав добро, як то кажуть, в армії від командувача, після чого почався процес збору фахівців. Ну, всім відомо про те, що ТРО – це такий унікальний вид Збройних сил, в якому в більшості своїй це добровольці, які прийшли з першого дня війни або напередодні війни, записалися в підрозділи, це резервісти були. От. І не секрет то, що в Збройних, не в Збройних силах, а саме в рядах ТРО проходять службу і актори, і режисери, і звукорежисери, інженери монтажу та інші фахівці кіносправи. Так от ми познайомилися з Ахтемом Сейфтибаєвим, який проходив службу в одній з бригад Сил територіальної оборони. Також був Олексій Тритенко, Павло Нюгодов, актор Олесь Каціон, Андрій Ковтун. Причому люди, яких я назвав, це люди, які прийшли в цей підрозділ безпосередньо з передової. Люди, які воювали. І Ахтем Сейфтибаєв з першого дня разом з Олексієм Тритенком. Вони знаходились в районі Миколаєва, тримали оборону. Андрій Ковтун взагалі знаходився до останнього моменту, поки ми його змогли до себе долучити, прямо на передовій. Ще у нас є актор театру Сергій Коршуков, який на початку війни навіть був поранений, мав контузію. Так що сказати, що люди, які не мають взагалі військового досвіду, знаходяться в цьому підрозділі, такого сказати не можу. Всі мають певний бойовий досвід, хтось в більшій мірі, хтось в меншій. Ну, головною задачею було об'єднати їх цією ідеєю. Справа в тім, що люди, які дотичні до кіновиробництва, розуміють, що виробництво що документального фільму, що художнього фільму, що це досить затратна така історія, яка потребує досить великих вкладань фінансів. Натомість вдалося об'єднати цих людей всіх, і ми почали потихеньку продумувати, будемо казати, почалося з планів. Повторюся, скажу, що історія, яка твориться зараз, потребує досить великої уваги. І це робити потрібно зараз. А документалістика – це взагалі досить складний такий, будемо казати, вид кіномистецтва. Чому? Тому що вона ну, не може бути постановою ніякої. Це має бути саме от так, як воно є. І в цьому вся складність. Тобто, якщо ми говоримо про бригаду або про якийсь підрозділ, що він приймав участь, то потрібно їхати саме в те місце, де вони це робили, і знімати саме в тому вигляді, як це виглядає. Ну, власне кажучи, цим ми і зайнялись. Взяли ми за основу історії бригад. Але особливістю того, що ми хотіли показати глядачу, щоб це була не просто історія там з графікою якоюсь там комп'ютерною, де буде показано бойовий шлях частини. Ні, ми відмовились від цієї ідеї. Ми вирішили, що ми маємо показати історію частини через обличчя, через історії саме безпосередньо бійців, військовослужбовців бригади. І в цьому можна сказати унікальність, тому що кожен з бійців розповідає, власне кажучи, від себе, від першої особи, про те, як він потрапив, з чим він зіштовхнувся з перших моментів потрапляння до сил ТРО. Ну, власне кажучи, це лягло в основу. І ми почали працювати. Ми їздили по підрозділам одної з київських бригад, проводили зйомку, брали інтерв'ю. Досить багато матеріалу ми набрали, навіть, щоб ви розуміли, тих історій, які ми назбирали, це навіть не на один документальний фільм. Те, що матеріал, який був зібраний, це досить такий великий об'ємний матеріал, і ми лише розшифровкою цього матеріалу займалися десь близько 2 місяців. У нас на кожного нашого учасника зйомки, ну, фактично, є друкований матеріал, тобто як досьє, розписано повністю, щоб не було ніякого там перекручення того чи іншого факту. Пророблена досить велика робота, я вважаю, в цьому напрямку. І, ну, нарешті ми змогли зробити цей фільм. І сьогодні ми презентуємо цей фільм на загал. Він буде виставлений на YouTube-каналі ТРО Медіа. Будь ласка, користуючись нагодою, хотів би запросити всіх до перегляду. Прем'єра почнеться о 19-й годині. Будь ласка, долучайтеся. Окрім документальних фільмів, на сьогоднішній день стоїть досить така амбітна ціль. Ми хочемо розпочати знімати художні фільми. До нас наразі приїхав продюсер, який свого часу знімав в Україні художній фільм «Голодні жнива». І маємо на сьогоднішній день уже сценарій. Готуємося до зйомок цього художнього фільму. Зйомки будуть проходити в Харкові, в Києві. Ну, власне кажучи, це історія буде перших 10 днів війни. Також маємо замовлення ще на 2 художніх фільми. Один з них буде такий в стилі детективу. Ну, власне кажучи, більше не можу розповісти, бо це буде така комерційна, нехай, таємниця. Щодо фінансування, то я знаю, що це перше, що виникає питання, а хто вас фінансує? Документальний фільм знято суто за підтримки, не фінансові, просто підтримки командувача. Тобто він дав добро, дав можливість нам працювати, а решта все було знято, ну, власне кажучи, за ініціативи самих учасників групи. Це ми самі заправляли машини і обладнання. Ми в якомусь випадку ми придбали нові камери, в якомусь випадку нам хтось допоміг в цьому. Тобто жодної копійки ми не витратили на зйомки цього документальної стрічки. Щодо художніх фільмів, там історія дещо інша, тому що там зовсім інший пакет. І техніки потрібний, і людей. Це, ну, зрозуміло, це і піротехніка, бо ми будемо знімати фільм про війну. А це піротехніка, це дуже складно.
І небезпечно.
І небезпечно. Саме тому доведеться звертатися до фахівців, які фахівці в цій справі, для того, щоб забезпечити, будемо казати, здоров'я нашим учасникам, які будуть приймати участь. Ну і також це відповідна техніка освітлення, яке досить дороговартісне задоволення. Але я думаю, що це питання буде вирішене і буде фільм знято. Напевно, потрібно ще сказати, чому ми цим займаємося.
Так.
Давайте просто от проаналізуємо ту складову, коли почалася війна. Всі шпальти світових ЗМІ, перші шпальти саме мається на увазі, повідомляли про хід війни в Україні, про те, що відбувається. На сьогоднішній день, якщо аналізувати західну пресу, ми бачимо, що питання війни в деяких країнах перемістилося з першої на третю, четверту шпальту. Тобто, вже відчувається деяка така втома від війни. Та, нам західні партнери допомагають і озброєнням, і іншими там питаннями, але от інформаційно ми вже трошки маємо дещо інший статус. Саме тому, от, на мою думку, дуже важливо було б знімати такі документальні художні фільми. Це те, що дасть можливість людям Європи, Сполучених Штатів, інших країн бачити, як воює українська армія, які є герої. До речі, їх досить багато, і ми на сьогоднішній день досить мало знаємо про цих героїв. Саме, власне кажучи, через такі історії, і саме правдиві історії, хотілося б повідомляти і нашого глядача, і слухача про те, що от відбувається у нас на фронті.
Пане полковнику, от скажіть, збір інформації потребує багато часу. Зокрема, викладення матеріалу. Також залучення військовослужбовців до зйомок в документальному фільмі. Я по собі знаю, що коли тобі дають завдання, або потрібно на камеру щось говорити, інколи буває, що ціпяніш. Військовослужбовці, які беруть участь у зйомках, мені здається, що також переживають такі моменти. Багато хто з них брали участь в бойових діях, займалися зовсім іншими справами, недотичними до медіа. А ось тут, наприклад, ставлять запитання, розкажи свою історію. Як от вам вдається комунікувати, як вдається налагодити цей процес зйомки документального фільму? І, наприклад, в чому унікальність цієї роботи? Як ви розкриваєте людину?
Щодо документальних стрічок, я вам хочу сказати, що от маю досвід роботи в прес-службі на той момент 2014 року. І зараз це зовсім дещо інші варіанти. Чому? Тому що в 2014 році знайти людину, яка на камеру щось розповіла про той чи інший випадок, там бойові дії, в які вона приймала участь, це було дуже складно. Чомусь люди сприймали дану історію, підхід журналістів до них, як самопіар. Вони не хотіли розповідати, і це було досить неприємно чути в свою адресу, що та що ви тут приїхали, ми тут гинемо, ми тут це. Хоча всім відомі факти про те, що військові журналісти також отримали і поранення, це мої колеги, і загинув наш побратим Дмитро Лабуткін в Дебальцево. І був у мене оператор Влад Стасюк, який отримав поранення, отримав 6 осколків в ногу. Тобто сказати, що військові журналісти десь знаходились осторонь, цього не можна сказати. І також представники прес-служби приймали участь в відомому рейді, той, що 95-та бригада здійснила по тилам. До речі, учасник цього рейду на сьогоднішній день заступник міністра пані Верещук, це Анатолій Стельмах. Велика шана йому за це, за ту роботу, яку він проводив. Ви просто уявіть собі, що людина з камерою, це не зброю, це з камерою, проходить через те горнило війни, і він це все має фільмувати. Тобто це дуже складно, це дуже непросто, і я вважаю, що ця людина має дуже такий сталевий характер. Ну, на сьогоднішній день це зовсім інакше виглядає. Люди готові розповідати, і більше того, коли, ну, наприклад, я приходжу до людей і починаю говорити, що от, давайте ми з вами запишемо інтерв'ю, і ви розкажете там ту чи іншу історію. Люди спочатку вагаються, кажуть, та навіщо це? Ну, зрозуміло, що є дуже скромні люди, які не хочуть розповідати. Але коли доводиться переконати, наводити приклад, от, дивіться, хлопці, в 2014 році така ситуація була. От ніхто не знає про цю ситуацію в повному об'ємі, тому що ніхто не захотів розповісти. Невже, кажу, ви хочете, щоб ваша історія, от історія вашого підрозділу, власне кажучи, ваша історія, була потім переказана кимсь іншим, і, на жаль, у вас там не буде в цій історії. Я хочу сказати, що це досить серйозний такий аргумент, коли людина пересмислює, підходить і каже, а давайте я запишу. Мені є що сказати. І це виходить тоді досить такі розлоги, гарні інтерв'ю, гарні сюжети, коли людина розуміє, про що з нею говорять. Дуже часто доводиться зустрічати людей, не назвати його з минулого життя, це не можна, тому що зустрічав людей з 2014 року, от саме по цій історії, коли люди не розповідали, але, ну, як, це була якась дуже дозована інформація, не в повному об'ємі. Ми нещодавно були з друзями. Чому друзями? Це колегами, я їх називаю друзями, тому що інакше їх не можу називати. Ми приїхали в один із підрозділ танкістів. До мене підходить хлопчина і каже, Олексію, привіт. Я повертаюся, ми знайомі. Він каже, так. В мене брав інтерв'ю в 2014 році, коли я вийшов з Іловайська. Уявляєте, скільки часу пройшло, і він пам'ятає, в нього закарбувалась пам'ять і я, і те, що я брав у нього інтерв'ю. Ну, да, ми потім розговорилися, і дійсно, це саме та людина. І він каже, я жалкую, що я все не розповів. Мені було що сказати, я кажу, ну, ти ж розумієш, що це, ну, в будь-якому випадку це треба надолужувати. На превеликий жаль, він цього разу відмовився взагалі від інтерв'ю, так як він займається розвідкою. Розвідники, як правило, у нас на сьогоднішній день мають такий дещо прихований і образ, і можливість розповідати ту інформацію, яку вони мають. Але такі історії дуже часто зустрічаються. Земляків дуже багато зустрічаю, які дуже раді бачити. І взагалі приїзд на передову журналістів на сьогоднішній день – це зовсім інша історія. Особливо, коли приїжджають військові журналісти, то, ну, от останній виїзд ми були під Авдіївським, Коксохімом, працювали в Карлівці, трошки не доїхали до Первомайська. То нас зустрічали дуже тепло, і, ну, мені здавалося, що вони готові були, не знаю, що зробити для нас, аби, щоб ми тільки з ними там залишилися. Ну, ми ночували у них там і працювали з ними, записували, працювали у парамедиків, знімали евакуацію поранених. Маю сказати, що велика вдячність має бути там нашим медикам, тому що те, що вони роблять, це, ну, дійсно, це янголи життя. Дуже приємно бачити на передових, дуже багато зустрічаю волонтерів. Мої земляки, я родом з Ракитного, я до них звернувся за допомогою, власне кажучи, там на передових, там, де стоїть артилерія, дуже часто вражають дронами камікадзе позиції наші. Для того, щоб зменшити кількість уражень, натягується сітка-рабиця на позиціях, для того, щоб безпілотний літальний апарат, це ланцет, коли підлітає, він вдаряється об сітку-рабицю і вибухає. І тим самим він не долітає до призначення, і артилерія отримує там, або не отримує взагалі ніякого ураження. Я сказав про потребу даної сітки, і щоб ви розуміли, на наступний день вони вже віддзвонилися, що вони зібрали кошти, і що вони виїжджають в саме той підрозділ, про який я говорив, і було доставлено 68 рулонів сітки рабиця. І я навіть не знав, як називається їхня організація, а потім, коли вони приїхали, їм вручили грамоту від командира бригади, і вони виставили фотографію, я дізнався, що цей підрозділ їхній називається «Сила нашого народу». Тобто, ну, дійсно, це сила. Як по-іншому сказати?
Так. Взагалі про діяльність волонтерів, як от в вашій там сфері відповідальності відчувається підтримка волонтерських організацій чи волонтерів?
Слухайте, я не знаю навіть, як дякувати цим людям. Тому що вони в 14-му році врятували, будемо казати, нашу країну. І зараз також робота їхня там виміряти в якихось подяках, в якихось нагородах, я думаю, що це просто неможливо. Це дійсно люди з великої літери. По-перше, це їхня людяність і їхня відданість країні. Вона заслуговує на досить велику повагу. Кожен з волонтерів, якого я знаю, лише хочеться обіймати і казати дякую. У 2014 році, коли ситуація була досить складною, до нас в штаб приїхали волонтери і хотіли просто зустрітися з керівництвом. Але у них у керівництва зрозуміло, що на той момент були дуже зайняті і вийти до них не могли. Довелось мені вийти до них. На запитання, от ми волонтери, от як ви оцінюєте нашу роботу? Скажу чесно, я просто зняв свою кепку військову і сказав, я вам просто низько вклоняюсь. Чому? Тому що ви, кажу, великі молодці. Насправді це так і є.
Ви слухаєте програму «Люди справи». З нами в ефірі речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашківський. І у цій програмі ми говоримо про документальний серіал, зокрема, про сили територіальної оборони, готові до спротиву, а також про висвітлення інформації. І я, пане полковнику, хочу запитати, поставити запитання, яке цікаве для нашим радіослухачам, які постійно перебувають в інформаційному просторі, які часто не розрізняють, де дезінформація, де інформація, яку інформацію потрібно сприймати, з якою обережно потрібно працювати. І часто в соцмережах ми бачимо, в якийсь пост розміщають, або там картинка, де якісь страшні дії відбуваються, і люди переживають це через себе, а потім виявляється, що це фейк. От, можливо, декілька від вас порад, можливо, рекомендацій, власне, про те, як користуватися інформацією і як рекомендовано для свого психічного здоров'я відшліфовувати або ж вживати інформацію.
На мою думку, тут все просто. Потрібно в першу чергу довіряти офіційним джерелам. От навіть центральні наші телеканали, вони не поставлять жодної інформації, поки вона не з'явиться на сайті або на якихось джерелах інформаційних Міністерства оборони, Генерального штабу. Я вважаю, що це дуже правильно. Не можна довіряти жодному джерелу, окрім офіційних. І це буде безпека ваша інформаційна безпека, що ви не будете там читати фейкову інформацію. Я розумію, що деколи фейкова інформація, яка подається, досить гарно прикрашена і сприймається досить як реальна, але все-таки кажу, що для того, щоб уникати цієї штуки, потрібно і слухати, і читати лише офіційні джерела. Якщо ви не розумієтеся в тому, як правильно відрізнити фейкову інформацію від офіційної, просто заходьте лише тільки на ті сайти, які є офіційними.
Ми з вами говорили перед ефіром про те, що готується до виходу документальна стрічка «Готові до миру», в якій зібрані сюжети про деокупацію Бучі, Ірпеня, інших міст.
Я перепрошую, там не готові до миру, а по той бік миру.
Перепрошую.
Вже він майже готовий, ця документальна стрічка. Це стрічка, яку ми з колегами знімали ще до моєї служби. Я знаходився ще на пенсії, і про службу в армії там мови не йшло на той момент. Але хотілося бути дуже корисним, і ми створили такий прес-центр, який працював на території Бучанського району. Ми їздили, знімали евакуацію людей, яка на той момент відбувалася. Ми їздили, знімали деокупацію. Щойно звільняли село, місто. Ми збиралися, брали камеру і їхали туди. І збирали такі сюжети, свідчення людей. саме людей, пересічних громадян, які пережили і їм вдалося вижити, які стали просто свідками того, що творилося на території в той момент, коли там перебували російські окупанти. Це були сюжети, які ми викладували, і з часом ми, переглядаючи ці сюжети, зрозуміли, що це може бути досить такий потужний меседж для суспільства, як люди виживали, з чим вони зіштовхувались. І на даний момент ми хочемо ще дозняти сьогодення Бучі, Ірпеня, які відновлюють, відбудовуються. Досить велика робота за цей рік там проведена, і я, власне кажучи, проживаю не так далеко від самого міста Буча, і часто буваю там, і бачили це, і відчуваємо, що робота досить велика проведена і проводиться надалі. От саме про це буде ця стрічка.
Під час роботи які історії вас найбільше вразили, можливо, навіть розчулили?
Ну, щодо фільму, мене найбільше вразило декілька історій. Перша історія була – це село Михайлівська Рубежівка. Це було одне з перших сіл, куди ми приїхали. Ми зустріли бабусю, в якої знищений був будинок, згоріла там сарай, повітка. І нас бабуся вийшла, зустріла, каже: «Синки, подивіться, каже, в якому стані я живу?» Їй там близько 80 років. Вона завела нас на подвір'я, показала те, що залишилось від будинку. І в цей момент підбігла пес бабусі. Пса звали Лайки. Але те, що ми побачили, це було зовсім не смішно і не Лайки. У пса було простріляне горло. Бабуся розповіла історію про те, як на її подвір'я зайшли російські військові. Чи, ну як їх назвати навіть військовими? В деяких випадках язик не повертається сказати, що це військові. І каже, військовий просто взяв і прострелив у горло собаці, причому він цілив так, щоб її не вбити, а саме, щоб вона мучилась. І бабуся почала кричати: «Що ж ти робиш, на що ти в нього стріляєш, у мене це єдине, що в мене є там». А він зробив другий постріл. Собака залишилась жива. Бабуся весь час, поки була в окупації, вона вихожувала цю собаку. В той момент, коли ми приїхали, бабуся варила їсти собаці на дворі. Це просто, щоб ви розуміли, горить багаття і кастрюлька, і бабуся варить їсти. Кажу: «Бабуся, а що ж ви, чим годуєте пса?» Вона годує його там морква, одна картоплина.
Те, що в погребі.
Те, що в погребі, так. Вона каже: «Ми ж цілі, те, що є, те, що я їм». А перед виїздом нам волонтери дали м'ясо, ми роздавали там людям, яких бачили, і ще залишилось там шматок чи два м'яса. І ми принесли бабусі, і бабуся цей шмат м'яса поділилася з псом. Це така історія була, яка щипала за душу. Інша історія – це коли ми поїхали в район Бородянки, район Макарова, Андріївки, Залісся. І там от спілкувалися з людьми, і люди, вони дійсно виживали. І це от їхні розповіді, люба розповідь там молодої людини, старшої людини досить вражала, тому що розумів, що це дуже складно, коли ти розумієш, що зовсім поряд є наші, які живуть дещо іншим життям. І люди, які знаходяться в окупації і над якими просто знущаються. Ми бачили телефони мобільні, планшети, які були прибиті до цвяхами до забору, і було написано: «Не підходь, не підході, уб'єт». Тобто ворог розумів, що інформація з села про позиції ворога якимсь чином надходить до наших військових, тому що постійно вражали їхні пункти скопичення. І вони відбирали в людей телефони, прибивали їх просто, щоб вони не мали ніякого засобу зв'язку, щоб вони були відрізані від всього світу. Я розумію, що таке знаходитись без інтернету і без світла, тому що сам не так довго, як люди, але 5 днів без світла, без тепла і без інтернету – це досить складно, я хочу сказати. І на 5-й день у моєї дружини, наприклад, вже була така, дещо паніка наступає. А люди жили в такому стані по місяцю, по півтора, і це дуже складно. Але я вам хочу сказати, що самою складною історією в моєму житті це було 14-й рік. Коли до мене приїхали журналісти, ми поїхали, об'їжджали дитячі будинки, записували сюжети «Діти війни». Заїхавши в Слов'янську дитячий будинок, який перебував в окупації під час того, коли росіяни зайшли, і сам Слов'янськ був окупований, коли там знаходився пан Гіркін, це відомий терорист. Ну, дуже складно, коли заходиш в дитячий будинок. Всі діти біжуть, кидаються, обіймають тебе, цілують тебе. І запитують, дядя, ти за мною? Розумієте, ці слова дітей, які позбавлені батьківської любові, просто ріжуть душу. І розумієш, що сказати цій дитині якусь неправду, що просто не маєш права. Чому? Тому що ці діти і так долею досить сильно ображені і позбавлені тих всіх благ, які мають наші діти. Але це і це ще не саме страшне було. І під час зйомки журналісти задавали запитання дітям, ну, що вони бачили під час от війни. І діти на перебій розповідали кожен свою історію, ну, окрім одного хлопчика. Він стояв в куточку, він мав певні вади по здоров'ю, в нього там не все гаразд було з обличчям. Він стояв і на контакт не йшов. Коли йому підійшов журналіст, запитав, що ти бачив, він нічого не відповів. Він просто опустив голову. А серед всіх, хто був присутній, я був один в формі. Він підійшов до мене, взяв мене за руку і каже, дядя, я бачив війну. Я кажу, синок, а що ти бачив? Він мені почав розповідати. Літав самоліт, бросали листовки. А листовки, дядя, були отравлені ядом. ДДТ. А перед звільненням Слов'янська, дійсно, це ну, не літаки, а гелікоптери літали два дні поспіль, розкидували листівки, і це були саме ми з колегами. Ці листівки, ну, щоб ви розуміли, це було просто зазначено, як виходити, до кого можна звертатися, де можна отримати допомогу.
Інформаційного складу.
Так, да, да. А от інформація, яка була розповсюджена ворогом безпосередньо навіть до дитячих будинків включно, про те, що ці листівки отруєні ядом, це для того, щоб люди не брали до рук ці листівки і не мали інформації ніякої, ну це трошки вражало. І мене дуже вразило, що ті дії, які ми з моїми колегами робили, стали причиною якогось страху дитини. Власне кажучи, я за освітою психолог і знаю визначення слова «страх». І ви знаєте, от, як психолог я зрозумів те, що от страх має свої типи. Перший тип – це коли ти приїжджаєш в зону бойових дій і чуєш постріли, тобі страшно. Це один тип страху. Другий тип страху – коли ти або тримаєш на руках, або бачиш перед собою людину, з якою буквально вчора спілкувався, пив там каву, чай, і тут ти бачиш його вбитим. Це другий тип страху, який також досить вражає людину і психіку її. А третій тип страху, я вважаю, що це найстрашніший страх для мене особисто, це коли діти розповідають про війну. От скажу вам чесно, що без сліз мене не обійшлося. Після того, як дитина розповіла, я йому пояснював, розповідав про те, що синок, що це ми були, що там пояснив, що на цих листівках не було жодної там краплі яду, що там була інформація лише, куди виходити, до кого телефонувати, як себе поводити. І в той момент хлопчик зав'язав мені на руці таку, не браслет, а там дві ниточки жовто-блакитні. Я вам скажу чесно, я не знімав ці ниточки, це був мій оберіг. Я з ним прийшов весь 14-й рік. Навіть я його вдома, коли приїхав, я не хотів довго знімати. Бо це було зав'язано з дитиною від щирого серця. Це така історія, яка тримає мене вже багато років. Я хотів навіть поїхати усиновити цього хлопчика. Але коли приїхав 1 вересня, я привіз дітям портфелі, зошити, одяг, ліки. Ну, також це люди допомогли зібрати цю допомогу. Цього хлопчика хтось усиновив, забрали в родину. Але ну, мене особисто дуже цікавить його доля. Я пам'ятаю, що його звати Сашко. У мене є фотографія з ним. Я досить часто дивлюся на ту фотографію і запитую у фотографії, як ти, Сашко.
Власне, навіть відповідь на запитання, які люди вплинули ось на вас, частково розкрита, бо Сашко зачепив заживе, як то кажуть. А все-таки люди, які надихають, можливо, вас, люди, якими ви пишаєтеся, і люди, які дають ось той приклад або такий натхнення працювати на перемогу, працювати для того, щоб розкривати такі історичні доленосні події в Україні, хто вони для вас?
Ну, для мене це люди, які працюють разом зі мною. Це мій колектив. Чому в мене такого немає в колективі, щоб ви розуміли, що я полковник, а ви всі там рядові. В моєму розумінні, що рішення має бути прийнято колегіально. Дуже ображаюсь, коли мої підлеглі там підходять до мене і кажуть, товариш полковник чи пане полковник. Друзі, кажу, давайте, полковник – це коли ми в строю стоїмо. А зараз ми з вами, кажу, як колектив творчий, який працює, давайте без цих речей, тому що ну, це трошки заважає, будемо казати, творчості. А це досить серйозна складова творчість, і це потрібно. І кажу, звання в даній ситуації деякі такі щабель, які переступати досить складно. Але ну, вже певний час ми працюємо разом, ми вже, що називається, притерлися. Я дуже пишаюся своїм колективом. Дуже вдячний кожному з них, тому що це насправді професіонали своєї справи. Це люди, які хочуть і вміють робити. За це їм дуже велика шана і подяка.
В кожному колективі без суперечок і різних поглядів не буває. Як от в такому випадку доводиться комунікувати і налагоджувати роботу колективу?
Ну, слухайте, з огляду на наше життя, ну, суперечки, звісно, бувають якісь, і деколи це переростає там якісь там, ну, не скандал, а в сварку, але на наступний день ми повертаємося і починаємо працювати пліч-о-пліч.
Конструктивне вирішення.
Да, у нас були люди, з якими ми, на жаль, попрощалися, тому що бачення їхнє не зовсім співпадало з нашими. Люди хотіли, ну, власне кажучи, навіть говорити про них не хочу, але ну, питання фінансове мене дуже бентежить, і коли люди хочуть заробляти на війні і стати на цьому відомим, мене це ну, просто дратує, і мені це дуже не подобається. Не хочу з такими людьми навіть говорити і згадувати про них ні в ефірі, ні в житті своєму.
Угу. Говорили про страх, заціпеніння, і багато хто із наших радіослухачів переживає ось такі емоції. І інколи в ефірі чую, що не знаю, що робити. Боюся війни. Є багато справ, а людина сидить на місці і просто переживає, плаче, молиться, перебуває в такому стані невідомості фактично для себе. Хоча має здоров'я, має можливості ось принаймні волонтерити, допомагати, ось прибрати своє подвір'я. Але ось цей страх, він заважає навіть в тилу, далеко там, на заході України. На вашу думку, ви спілкуєтеся з різними людьми, з військовослужбовцями в колективі, творите, є результат роботи. Що б ви своєї професійної точки зору, можливо, порадили нашим радіослухачам у такому разі?
Тут, розумієте, я навіть з досвіду можу сказати. Я коли в 2014 році повернувся з зони проведення бойових дій, досить часто мене запрошували в навчальні заклади, я був в інститутах, в університетах, в школах. І жодного разу, жодна зустріч не проходила без запитання, а вам було страшно? Ну, сказати, розумієте, що не було страшно, ну, це неможливо. Тому що страх – це нормально. Страх – це те відчуття, яке допомагає зберегти життя. Коли людина перестає боятися, вона втрачає контроль і над собою, і над ситуацією. Саме тому просто треба вміти притушувати дещо, коли страх переповнює твої емоції, коли він забирає твій, будемо казати, здравий смисл, коли ти втрачаєш от контроль над собою. От треба вміти от регулювати цю от грань. Це не просто, це складно, і в кожного є свої можливості, свої, будемо казати, якісь таємнички, які допомагають людині вирівняти свій психологічний стан. Комусь треба глибоко подихати, комусь треба там прийняти холодний душ, комусь треба просто з кимось поспілкуватися, комусь треба помолитися. До речі, маю сказати, що під час подій в 2014 році дуже багато спілкувався з капеланами. Вони жили поряд зі мною, кожного дня спілкувалися. Навіть був капелан, який з нами виїздив там на позиції. І він казав, що от віруючих під час війни збільшується з арифметичною прогресією. Ну, чесно кажучи, не розумів цього. Ну як? Ну, от він греко-католик. Більшість людей, які знаходилися на той момент в тому підрозділі, де ми знаходилися, всі там, грубо кажучи, православні. Але потім, чим далі, зустрічав капеланів, навіть в Донецькому аеропорту був протестант, який повернувся і розповідав про те, як він працював, як це складно, як допомагав людям. Власне кажучи, деколи задумуюсь над тим, що ну, да, от Біблія, там, якісь питання релігіозні, але ж всі в кінці молитви кажуть амінь, поклоняються або іконі, або Христу. І, ну, власне кажучи, коли ситуація патова така, як на фронті, коли немає більше можливості там, піти в свою саме церкву, до свого священника, то людина якась поряд, яка зможе дати тобі якусь настанову життєву і побороти той самий страх, я думаю, що це дуже важливо і це потрібно.
Про історію. Оскільки документальний серіал про сили територіальної оборони готові до спротиву, це історія, це відображення історії. Це навіть така частинка просвіти для українців і розуміння причин, наслідків і фактів, які ми переживаємо. Наскільки важлива історія для українців і чому важливо нам досліджувати і розуміти історичні процеси і їх причини сьогодні?
Тут абсолютно все просто. Абсолютно. Народ, який не знає своєї історії, не народ. Ми маємо приклади з власної історії, коли дуже багато фактів історичних від українців було приховано, які лише зараз ми чуємо, читаємо про них, дізнаємося там з різних джерел про тих чи інших полководців. Про ті чи інші події, як вони виглядали, як відбувалися. І це дуже важливо. Саме тому, от, ну, власне кажучи, от для мене основне, от саме зараз робити ці сюжети, саме зараз потрібно знімати ці документальні стрічки, аби в жодним чином не було перекручено жодного факту. Це дуже важливо. Ну, на мою думку, це надважливо взагалі. Можливо, навіть важливіше, ніж якісь інші речі, тому що історія – це основне, що має бути дотримано і витримано в кожен параметр, кожна його там ділянка історії, щоб вона була передана саме в тому вигляді, якому вона була.
Для світової спільноти, яка часто по-своєму розуміє через там інформаційну діяльність Російської Федерації, а вони активно проводять пропаганду. Як ви ось, чи плануєте якось відображати для світової спільноти документальні серіали або доносити до них?
Ви маєте на увазі, чи буде перекладений фільм на англійською мовою або іншу? Чому ні? Ми розглядали і розглядаємо на даний момент. Ну, це ще треба створювати окремий підрозділ, який буде займатися перекладом. Або це мають бути титри, або це має бути там повноцінний переклад. Да, ми розглядаємо ці питання і думаю, що якщо це будемо казати, наша робота не залишиться непоміченою. Я думаю, що це станеться.
Участь у міжнародних кінофестивалях.
До речі, фільм Ахтема Сейфтеблая «Мирний 21», який вийшов, буде представлений на Каннському кінофестивалі. Ахтем сам не вірив в це навіть. Ми з ним спілкувалися, казав, що ми спробуємо допомогти в цьому напрямку. І коли прийшов звідти лист, Ахтем був дуже здивований. Ахтем почав цей фільм знімати ще до повномасштабного вторгнення. Це історія, це для тих, хто ще не бачив і, можливо, планує подивитися. Це історія Луганського прикордонного загону, який не склав зброю, прийняв бій. Ну, на превеликий жаль, не всі. Тому що були люди, які перейшли на ту сторону. Ну, я не беруся їх судити, це для цього є відповідні, будемо казати, структури. Але фільм повістує саме про тих людей, які взяли зброю до рук. До речі, на прем'єрі були присутні саме ті люди, які, про яких історія. І вони досить сильно були вражені в тому, як було передано це. Сказали, що досить правдоподібно. Ну, власне кажучи, напевно, в цьому і полягає задача кінематографа для того, щоб це було якомога більше реально. Тому що дуже багато історій, які ми знаємо, вони там бачення режисера, вони там зовсім по-іншому це бачать і роблять. А тут головне, на мою думку, також, щоб передати саме так, як воно було.
Щодо висвітлення подій, мабуть, кожен українець сьогодні пережив той шок, коли побачив в інформаційному просторі розстріл російськими військовослужбовцями нашого військовослужбовця, українця, за гасло «Слава Україні». І на ТРО «Медіа» я бачу вже є інтерв'ю з мамою Олександра Мацієвського. Розкажіть більше, можливо, про його історію. Можливо, про те, для чого росіяни виклали в публічний простір інформаційний ось такі жахливі кадри.
Це не перші кадри, які викладають росіяни. І це робиться лише з однією метою, для того, щоб посіяти паніку. Що пам'ятаєте, дуже багато було свого часу в 2014 році, коли викладали епізоди такі, будемо казати, змонтовані, деколи навіть непрофесійно, коли кадирівці відрізали голови. Це в першу чергу пригнічує сам психологічний стан самих військовослужбовців, у деяких може початися там і паніка, і тому подібне. Але це має тільки одну мету. Але для всієї України, і для мене особисто, пан Олександр був і залишається справжнім героєм, патріотом України. До речі, це військовослужбовець 119-ї бригади Сил територіальної оборони. Царство Небесне, хай спочиває з миром.
Це відео, воно зачепило українців. І чи не зіграло це зовсім по-іншому, як ворог очікував?
В даній ситуації, так, да, воно мало зворотній, будемо казати, результат. Тому що ворог розраховував на те, що буде паніка, що люди почнуть там ойкати, айкати, що пора тікати, що треба збирати чемодани свої і тікати хто куди. Натомість це викликало бурю емоцій. І ще раз підкреслило, що в українців є такий ген переможців, які, не дивлячись ні на що, отримали чергову порцію адреналіну. І я думаю, що ворог відчує тепер на своїй власній шкірі все те, що він негативно зробив, все відчує на собі з точністю там до міліметра.
Що і дають зрозуміти наші Збройні Сили України, зокрема Сили територіальної оборони, які 24/7 допомагають ворогу відчути всю щедрість української душі, та, як казали козаки, дають випити ківш лиха.
Отже, з нами в ефірі речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитриш-Київський. І ми з вами зустрічалися, але вже в засобах масової інформації, зокрема на YouTube-каналах, у власне єдиних новинах, де ви власне інформуєте про ситуацію по напрямках військове зведення. Хотілося б почути більше інформації від вас сьогодні, зараз, яка ж ситуація по напрямках.
На сьогоднішній день ворог продовжує наступальні дії. Основні напрямки, де ворог намагається взяти наші позиції, це Авдіївський та Шахтарський напрямок. Цієї ночі ворог 5 разів намагався штурмувати, але ці всі штурмові дії – це більш схоже на якісь розвідку бою. І це вже відбувається майже місяць, коли вони вночі починають штурмувати, вони виявляють позиції, вогневі позиції наших підрозділів, і зранку починаються обстрілювати артилерію. У ворога дещо на сьогоднішній день відчутно голод артилерійський, це голод боєприпасів. І про це ми чуємо і від полонених, і від самих росіян, які дуже активно використовують соціальні мережі, доводиться слухати, дивитися і читати пабліки російські, для того, щоб розуміти, чим дихає ворог і що саме, які потреби в нього є. І досить часто там досить цікаві історії вони викладають. І ми це використовуємо також. Запорізький напрямок залишається без змін. Чому? Тому що ворог там активно зараз проводить фортифікаційні роботи, вони укріплюються, і це також підкреслює те, що ворог боїться, що Донецький напрямок впаде, і наступним напрямком стане Запорізький. Саме тому ведеться робота по фортифікації. В Донецькій області, в місті Ялта, заїхало 1000 чоловік особового складу, яких розмістили на одній з баз відпочинку. Ворог дуже боїться розголосу, хоча ми, якщо ми вже знаємо про те, що заїхало 1000 чоловік, ворог може боятися ще більше. Чому? Тому що ворог поперекривав вулиці, відбирає в людей мобільні телефони. Але, я думаю, це не стане на заваді нашим гармашам, які найближчим часом дадуть відчути мобілізованим, які приїхали в місто Ялта Донецької області, що таке українські гармаші. І смак української землі відчує кожен із окупантів.
Дякую вам, пане Олексію. Дякую вам за таку чудову розмову. І, знаєте, хотілося б почути від вас, можливо, ось рекомендації чи слова підтримки для наших радіослухачів, щоб зрозуміти, ось, що чи ми перемагаємо, чи все буде добре, можливо. Як нам пройти ось цей шлях війни, час війни до перемоги?
Я думаю, самим вірним буде це сказати народною мудрістю. Якщо духом не впадеш, то силою тебе ніхто взяти не зможе.
Прекрасно. Прекрасно. В цьому наша основа. І ми переможемо. Гаразд. Шановні радіослухачі, прекрасна розмова. Чудова, тепла, щира. Про і документальний серіал про сили територіальної оборони «Готові до спротиву», і про підрозділ ТРО «Медіа», і про нові тенденції. Зрівняні з 2014 роком, як відчувається розвиток військового медіа?
Ну, я хочу сказати, що зроблено великий крок вперед. Це відчувається і по відношенню до самих засобів масової інформації військових, і відношення керівництва безпосередньо Міністерства оборони, Генерального штабу, по місцям там, включно до бригад батальйонів окремих, вже введені посади пресофіцерів, не офіцерів служби зв'язків з громадськістю, тобто по-старому називалось пресофіцери. І я, власне, задоволений цим. Більше того, що, на мою думку, звісно, треба було б дещо більший штат мати для того, щоб це було в повному об'ємі. Тому що один офіцер служби зв'язків з громадськістю на бригаду, яка розкинута, грубо кажучи, на передовій там в радіусі там 20, 30, 50 кілометрів, там по-різному буває. Буває, що там підрозділ від підрозділу по різним напрямкам стоять, і між ними 400 кілометрів може бути. Офіцеру для того, щоб поїхати і зробити якийсь сюжет, досить це непросто. Відповідно, хотілося, щоб в кожному підрозділі, від батальйону і починаючи до бригади, був свій прес-офіцер, який буде займатися безпосередньо висвітленням подій і роботою, займатися відповідною по збору інформації. Дуже важлива штука, коли самі військовослужбовці знімають якийсь відеоматеріал, я називаю це хронікою, і це та річ, яку не можна купити ніде. Дуже важливо, щоб офіцер служби зв'язків з громадськістю мав можливість переконати військовослужбовця і мати цей матеріал. Чому? Тому що в деяких випадках, ви навіть не уявляєте, це безцінний матеріал, який використовується і в документалістиці, і в просто виготовленні сюжетів. Деколи це, там кажу, це надпотужні такі відео. Я думаю, що це має відбуватися і надалі. І робота над цим має бути продовжуватись, вдосконалюватись. І тільки в такий спосіб ми зможемо мати верх в інформаційній війні. Хоча ми на даний момент ми не програємо інформаційному полі, але я думаю, що ми маємо бути все рівно на голову вище ворога. І лише правдивими, правильними матеріалами і вчасним інформуванням ми можемо перешкоджати роботі і ці фейкові інформації, яка надходить. Тільки в такий спосіб цим можна боротися.
Ми творимо історію. І, друзі, в майбутньому вірю в те, що ми зберемося, чи, можливо, в кінотеатрі, чи, можливо, на Каннському кінофестивалі, і будемо тішитися, радіти, згадувати, плакати про той шлях, який ми пройшли до перемоги. Дякую вам щиро за цікаву розмову. І, шановні радіослухачі, підписуйтеся на YouTube-канал ТРО Медіа. Можливо, ще якісь ресурси порекомендуєте. Facebook, сторінку ТРО Медіа, відстежуйте. Ставте лайки, коментуйте, адже це якісний матеріал, перевірений наш український. Актуальний. З нами в ефірі речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитришківський. Дякую вам, пане полковнику. І до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Зичу вам успіху, ентузіазму і успішного відображення цих історичних подій, в яких ми живемо.
Дякую вам, здоров'я вам і миру.
Слава Україні!
Героям слава!
Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось!